Православная Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, Radija Svetigora, draga braća i sestre, dobrodošli u novo izdanje Pravoslavne Rusije, za koji dan, 19. juna, navršava se 100 godina od rođenja mitropolita Antonija Bluma, tako da ćemo današnju emisiju posvetiti ovom apostolu naših dana. Šestog juna u Domu ruskog zagraničja Aleksandra Solženjicina Fond duhovno nasljeđe mitropolita Antonija Suroškog organizovao je okrugli sto o nasljeđu mitropolita Antonija. Bogoslovlje, realnost, sumnje, lično iskustvo i uvjerenje u postojanje nevidljivih stvari. Mi ćemo se ovom kratkom emisijom na svoj način priključiti tom okruglom stolu, iako su mnogi od vas, vjerujemo, svoj duhovni život gradili i učili se uz poučne besjede mitropolita Antonija, naročito učili podvig molitve, mi ćemo se danas podsjetiti njegovog žitija, nekih besjeda, onoliko koliko to dozvoljava vremenski raspon ove emisije. Tonski zapisi koje ćete čuti u emisiji preuzeti su iz elektronskog videa besjeda mitropolita Antonija sa sajta Fond i nasljeđe i duhovno nasljeđe mitropolita Antonija Suroškog. Mitropolit Antonije, svetovno ime Andrej Borisović Blum, je rođen u Lozani 19. juna 1914. godine u porodici saradnika Ruske diplomatske službe. Njegovi preci po očevoj liniji su doseljenici iz Škotske koji su se nastanili u Rusiji u Petrovo vrijeme. Otac mu je bio član Ruskog carskog diplomatskog kora, a majka je bila sestra čuvenog kompozitora Aleksandra Skrjabina. Tokom bolševičke revolucije porodica se seli u Persiju gdje je njegov otac bio konzul i gdje Andrej provodi djetinjstvo. Odatle je 23. godine odlaze za Pariz. Tu je Andrej proveo mladost označenu emigrantskim bitisanjem i dubokom željom da se vrati u Rusiju. Rastao je van crkve, ali kao adolescent jednom je čuo besjedu uglednog teologa. Ono o čemu je govorio uznemirilo me u toj mjeri da sam na kraju počeo da ga slušam. Nas su tada pripremali da sa mačem u rukama vratimo i spasemo Rusiju od bolševizma, a ona mi pričao nešto o Hristu, o smirenju, o trpljenju, o krotosti i o svim onim vrlinama za koje mi ni najmanje nismo marili, jer one, kako smo tada mislili, nikakvu korist ne bi donijele našem zadatku. Slušao sam sveštenika i pri tome osjećao sve veći nemir. Kada je završio besjedu, nisam se vratio na teren za igru, nego sam otišao u naš stan. Zatražio sam od majke da mi donese evanđelje, jer sam želio da se lično uvjerim. I sada se sjećam šta sam joj tada rekao. Hoću da provjerim, i ako je u evanđelju zaista rečeno ono što taj sveštenik govori, onda sam završio sa Bogom i sa Hristom i bacam onaj krst koji sam dobio na krštenju. Budući da sam bio razborit dječak, sjetio sam se da je sveštenik rekao da postoje četiri evanđelja. Otuda sam zaključio da jedno od njih mora biti kraće od ostalih. I ako već treba da gubim vrijeme na čitanje evanđelja, onda ću pročitati ono koje je najkraće. I tada sam ga susreo. Ne sveštenika, nego Boga. Jer sam počeo da čitam evanđelje od Marka, koje kao da je bilo predodređeno za takve divlje dječake kakav sam bio ja. Počeo sam da čitam, a onda sam lagano čitajući tekst od prve do treće glave, jer nisam bio naviknut na arhaični jezik ruskog prevoda, iznenada osjetio da sa druge strane stola za kojim sam čitao stoji živi Hristos. Ja ga nisam vidio, nisam osjetio nikakav miris, ništa nisam čuo. zavalio sam se na stolicu ubijeđen da to nije ni viđenje, ni halucinacija, nego sasvim jednostavno ubijeđenje da on tu stoji. Tada sam pomislio, ako je već tako, onda sve što je o njemu rečeno mora biti istina. Taj susret odredio je čitav kasniji život budućeg mitropolita Antonija, ne njegovu spoljašnjost, nego suštinu. Kada sam sa 14 godina pročitao Evanđelje, osjetio sam da u životu ne može biti nikakvog drugog zadatka osim podijeliti sa drugima tu radost koja mi se otvorila u poznanju Boga i Hrista. I tada još kao dijete u vrijeme i nevrijeme, u školskoj klupi, u metrou, u dječjim kampovima, ja sam počeo govoriti o Hristu onako kako mi se on otkrio. Kao život, kao radost, kao smisao, kao nešto što sve obnavlja. Kada bi mi bilo dopustivo da primijenim na sebe riječi Svetog pisma, mogao bih kazati zajedno sa apostolom: teško meni ako ne širim blagu vijest. Teško meni jer ne podijeliti to čudo bio bi zločin pred Bogom koji je to čudo pokazao ljudima koji i do dan danas po čitavoj zemlji čekaju živu riječ o Bogu, o čovjeku, o životu. Poslije srednje škole Andrej je na Sorboni diplomirao fiziku, hemiju i biologiju, a doktorirao medicinu na Pariskom univerzitetu. 1931. godine postao je čtec jedinog hrama Moskovske patrijaršije u Parizu i od tih ranih godina vjerno je čuvao odanost kanonskoj Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Godine 1939. prije nego što će otići da se pridruži francuskoj armiji na frontu kao hirurg, tajno uzima monaški zavjet, a 43. godine prima monaški postrig i dobija ime Antonije po prepodobnom Antoniju Kijevo-Pečarskom. Tokom okupacije Francuske od strane Njemaca pristupa pokretu otpora. Bio je ljekar u antifašističkom podzemlju. 1948. rukopoložen je u Jaromonaha i nastavio služenje u Engleskoj. Za igumana je rukopoložen 1953. godine, 56. za arhimandrita, 57. za episkopa. Mitropolit je postao 1966. godine, gdje je utvrđen na dužnost egzarha Zapadne Europe. Ovo služenje obavljao je sve do 1974. godine, kada se povukao na svoj zahtjev. Njegove propovjedi su Ruskoj pravoslavnoj crkvi privukle mnoge Britance. Za vrijeme svog služenja u Velikoj Britaniji, jedina parohija koja je okupljala malobrojne ruske emigrante pretvorila se u mnogonacionalnu i brojnu eparhiju. Zapadne denominacije gube svoje članove. 1981. godine dr. Robert Ransi, arhijepiskop kenterberijski, svjedoči: narod naše zemlje, hrišćani, skeptici i ateisti, u ogromnom su duhovnom dugu prema mitropolitu Antoniju. On govori o hrišćanskoj vjeri tako cjelovito da nadahnjuje vjernike i priziva one koji su na putu traganja. On se neumorno trudi u ime uzajamnog razumijevanja među hrišćanima istoka i zapada i otkriva nasljeđe pravoslavnih mističara, posebno mističara Svete Rusije. Mitropolit Antonije je hrišćanski djelatnik koji je zaslužio poštovanje daleko veće izvan svoje opštine. I nije slučajno da je stepen počasnog doktora teologije dobio za propovijed slova Božijeg i obnovu duhovnog života u zemlji. Mitropolit Antonije Blum je široko poznat čitavom svijetu kao pastir propovjednik. Osobenost njegovog stvaralaštva jeste da on skoro nije pisao, a njegova riječ je bila usmena, direktno usmjerena na slušalce. I zato su njegove riječi uglavnom sačuvane na magnetofonskim zapisima. Prve knjige o molitvi o duhovnom životu izašle su na engleskom jeziku još 1960. godine i prevedene su na mnoge jezike svijeta. Osnovna tema učenja mitropolita Antonija je molitva. On svojim knjigama, radio emisijama i besjedama poziva ljude na ono što je najteže, da osmotre sebe iznutra i skupe svu svoju hrabrost da u molitvi izgovore posljednje riječi Biblije: dođi Gospode Isuse Hriste, dođi. U toj kratkoj molitvi u kojoj se upotrebljava samo jedna riječ osim imena Hristovog, on vidi sublimaciju svih napora i očekivanja pojedinca, crkve i čitave ljudske istorije. Poseban značaj pridaje hrabrosti da se kaže dođi sad, bez obzira na mogući strah od toga. Karakteristična je njegova usmjerenost na sadašnji trenutak, jer je sadašnjost jedini trenutak u vremenu nad kojim čovjek ima direktnu vlast. Prošlost je prošla, a budućnost još nije počela. Svijest o ovome mitropolit je stekao u mladosti za vrijeme okupacije dok je bio član pokreta otpora, kada ga je na izlasku iz metroa zaustavio oficir Gestapoa. Tada je osjetio da ništa sem tog trenutka ne postoji i da se i prošlost i budućnost rješava u tom trenutku. Riječ vladike Antonija u Rusiji je zvučala preko emisija ruske službe BBC. Njegovi dolasci u Rusiju bili su značajan događaj. Njegova besjeda, u prvom redu besjeda o evanđelskoj ljubavi i slobodi, imala je kolosalan značaj u sovjetsko vrijeme. On je predavao svoje duhovno iskustvo drugima. Vladika je često podvlačio da on nije teolog, bogoslov, da nema sistematskog teološkog znanja. Međutim, njegove riječi potvrđuju svetotačku definiciju. Bogoslov je onaj koji se čisto moli, bogoslov je onaj koji zna Boga samoga. Antonije Blum se upokojio 4. augusta 2003. godine u Londonu. Mitropolit Antonije Blum je ljudima prenosio živu riječ, živi opit duhovnog iskustva. Te riječi i besjede su snimane na magnetofonskim trakama i tako je to neprocjenjivo blago stiglo do nas. Čujte kako zvuči glas apostola Božije.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Какие мощные, дивные слова сегодня мы слышали в Евангелии. Не я живу, но живет во мне Христос. Чтоб человек мог такое сказать, что с ним могло произойти?
Kakve moćne duhovne riječi smo čuli o današnjem evanđelju. Ne živim ja, nego Hristos živi u meni, da bi čovjek mogao tako kazati šta se sa njim može desiti.
Mi sve prizvani k tomu, štoby biti hramami Svetoga Duha, štoby tijelo naše tak priopćilось k tjelesnosti, obožestvljenoj tjelesnosti Hrista, štoby mi byli действительно продолжением его воплощенного присутствия на земле. Это не мои слова. Я не дерзнул бы, что бы то ни было такое сказать.
Svi smo mi prizvani da budemo hramovi Duha Svetoga, da se naše tijelo sjedinilo sa tjelesnošću, obožanoj tjelesnosti Hrista, da bi mi zaista bili produžetak njegovog ovaplaćenog prisustva na zemlji. Ovo nijesu moje riječi, ja se ne bih drznuo da kažem tako nešto.
Apostol Pavel bil ganiteljem, no kada on vstretio Hrista licom k licu, on bil весь пронизан таким опытом внутренним, što nikada njego ne potjeral.
Apostol Pavel je bio progonitelj hrišćana, ali kada se on sreo sa Hristom licem u lice, on je sav bio prožet takvim unutrašnjim osjećanjem koje nikada nije izgubio.
Možemo li mi skazati nešto podobno o sebi? V takoj mjeri net, no v kakoj-to mjeri da. Da, každý iz nas, ktorý uveroval, to človek, do srdca ktorého došel Hristos, srdce ktorého drognulo, согрелось, засияло его присутствием. Это не значит, что мы способны всю жизнь жить в этом сиянии, но это значит, что наше сердце как сосуд драгоценный, в котором находится эта тайна Бога воплощения.
Можем ли мы речи нечто слично о себе? У такой мере не, али у некой другой мере да. Da, svako od nas ko je povjerovao jeste čovjek do čijeg srca je došao Hristos, čije je srce zadrhtalo, zagrijalo se, zasijalo njegovim prisustvom. To ne znači da smo mi sposobni da čitav svoj život proživimo u toj prosvjetljenosti, ali to znači da je naše srce kao sasud dragocjeni kojemu je sadržana ta tajna Bogova plaćenja.
Eto vyraziti nevazmožno. No mi sve ništa ob etom znajemo. Мы знаем, что бывает с нами, когда мы кого-нибудь так полюбим, что никогда в течение всей нашей жизни мы не можем потерять сознание этой любви и об этом человеке. Это бывает так, когда мы так поймем нашу Родину и ее возлюбим, что как бы ни были мы отделены от нее, она живет в нас. Мы русские до конца жизни, но до самых глубин нашего существования, существа.
То je nemoguće izraziti, ali svi mi nešto znamo o tome. Mi znamo šta se dešava sa nama. Kada nekoga tako zavolimo da nikada u toku čitavog života ne možemo izgubiti svijest o toj ljubavi i misli o tom čovjeku. To se dešava kada mi tako doživljavamo svoju otadžbinu i kada je zavolimo i, ma koliko bili udaljeni od nje, ona živi u nama. Mi smo Rusi do kraja života i do samih dubina našega bića.
I вот, когда-то, мне отец Георгий Флоровский сказал, что когда мы крестимся, Христос вселяется в нас. Мы делаемся как бы храмом Его воплощенного присутствия и храмом Святого Духа. Он уходит в наши глубины. Это не значит, что каждый день, каждый час мы это умеем ощутить, но Он есть в нас. И по сравнению отца Георгия, Христос в нас живет как семя, которое бросили в землю, и которое постепенно и постоянно вырастает, и рано или поздно станет несокрушимым по своей величине, величии и силе древом.
Когда мне jednom отец Георгий Флоровский сказал, да, когда мы примем крещение, Христос уселява у нас. Mi postajemo hramovi njegovog ovaplaćenog prisustva i hramovi Duha Svetoga. On se useljava u naše dubine. To ne znači da svakoga dana, svakoga časa mi to možemo osjetiti, ali on jeste u nama. I prema poređenju oca Georgija, Hristos u nama živi kao sjeme koje su bacili u zemlju i koje postepeno i postojano raste i ranije ili kasnije postaće nepobjedivo po svojoj veličini i raskoši i snazi drveta.
Вот так будем о себе думать, что мы как земля, в которой вложено плодотворное семя, и что это семя растет и растет под силой и благодатью Святого Духа. Мы не всегда достойны этого, но оно живет в нас.
Ovako treba da razmišljamo o sebi, da smo mi zemlja u koju je posijano plodonosno sjeme i da to sjeme raste i raste snagom i blagodaću Duha Svetoga. Mi nijesmo uvijek dostojni toga, ali ono živi u nama.
Kak apostol Pavel skazal, u polnoj mjeri, vi ne možemo etovo skazati, no mi možemo znati što Hristos va mnje živjet i ja v njom, i što rano ili pozna, eto čuda приобщенности к Нему полностью раскроется передо мной. Дай это Бог каждому из нас, но дай каждому из нас верить, что это семя заложено, и что оно растет, и что надо его защитить против всего того, что может его затоптать и уничтожить.
Мы не можем то у потпуности казати, как что это казал апостол Павле, ali možemo znati da Hristos u meni živi i ja u njemu i da će se ranije ili kasnije ovo čudo pripadnosti njemu potpuno otkriti preda mnom. Da Bog svakome od nas to podari, ali i da da svakome od nas da povjerujemo da je to sjeme položeno i da ono raste i da ga treba braniti od svega onoga što može da ga zgazi i uništi. Amin. Poštovani slušalci, čuli ste glas počivšeg mitropolita Antonija Bume.
Slavu Bogu, snova ja di, snova ja lampadu zateplju, sujetu ostavi pozadi, Господу молитву пролью. В эту ночь в сиянии луны хорошо тебе душе одной воспевать к нему из глубины. Господи, услышь голос мой. За окном морозится январь, Млечный путь без края, без конца, всякое дыхание и тварь славит, славит своего Творца. Стекла в украшениях резны, замер под сугробами погод, на верхушке стынущей сосны сосны клонят головы свои, совершая воздеяние и перебирая забытие, четкие ледяные на ветру, и земля, не зная суеты, дышит чистотою голубой. Спящую рекой, о места забытые людьми, плавно зайдут. один. Слава я вам, Богу, затеплю. Суету оставим позади.
Sada ćemo vam pročitati jedno razmišljanje mitropolita Antonija Bluma o opraštanju i ljubavi. Opraštanjem obnavljati Božji lik u bližnjima. Za vrijeme rata jako dugo sam bio prinuđen da budem bez hrama i kao mnogi drugi znam kako je to teško. Međutim, također sam otkrio jedno veoma dragocjeno svojstvo ove nesreće, a to je što sam postao potpuno svjestan šta znači crkva, hram i zajednička molitva. I kada sam kasnije imao prilike da budem u crkvi, molio sam se sa takvom dubinom, sa takvim zanosom i snagom, kako se nisam molio ranije kada je trebalo da prođem svega par stotina metara da bih dospio do male ruske crkve koja je bila blizu nas. Zbog toga čovjek u sebi treba da vaspitava ljubav prema službi Božjoj i spremnost da bude hrišćanin svakoga dana, svakoga časa, u svim okolnostima, sa čežnjom, sa glađu za hramom i sa radošću zbog toga što smo poslanici Božji. To je smisao riječi apostoli. Mi smo svjedoci. To je značenje grčke riječi martirion, koja se na ruski jezik prevodi kao mučenik, ali u osnovi znači svjedok, sa ukazivanjem na to da naše svjedočenje mora da bude otvoreno i hrabro i da radi toga da bismo drugome donijeli neizrecivu radost vjere, moramo biti spremni da postradamo kao Hristos, iako je potrebno da umremo. Međutim, ovo se ne zahtjeva od svakoga od nas i sada želim da govorim o nečem drugom, o tome kako ovo svjedočenje dopire do drugog čovjeka. Vjera se može naći onako kako sam je ja našao, čudom. Vjera se može steći čitanjem Evanđelja. Vjera se može naći u susretu sa živim čovjekom koji je kao neka baklja vjere iz koje se ona lije i svjetli. Vjera se može naći u dubinama očajanja, kada poznaš i potpunu i krajnju besmislenost svake ljudske pomoći, možemo da kažemo da sa ljudskog stanovišta gledano ne preostaje nikakva nada, ali ona ipak ne umire, u meni gori duh, dublje od očajanja postoji nada koja ne vara živi Bog. Hrišćani su prvi put nazvani ovim imenom u Antiohiji, zar je to bilo samo zato što su oni bili predstavnici tada neznatne, čudne, proganjane i odbačene sekte koja se rodila među Jevrejima? Naravno da ne. Njih ne bi ni primijetili, izbrisali bi ih, prošli bi mimo njih, ali ljudi nisu mogli da ih ne primijete zato što je u njima bio nešto što drugi ljudi nisu mogli da nađu u sebi niti jedni u drugima. Tertulijan je u svojoj poslanici rimskom imperatoru govorio: zamislite se, oko nas svi ljudi govore kako ovi ljudi vole jedni druge, ljubavlju kakvu u paganstvu niko nije nalazio. Razumije se, u paganstvu su ljudi voljeli jedni druge, roditelji su voljeli djecu, djeca svoje roditelje, drugovi svoje bližnje, muževi, žene jedni druge. Međutim, ovdje je postojala grupa ljudi u kojima je živjela potpuno drugačija ljubav. To su bili ljudi koji su mogli da vole neprijatelje, da vole progonitelje, da se za vrijeme mučenja mole da Bog da spasenje mučiteljima, kao što se Hristos, kada su ga raspinjali, molio svom i našem nebeskom ocu govoreći: Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. Upravo ovu ljubav su oni otkrili u hrišćanskoj zajednici, ali ova ljubav se može otkriti u svakom čovjeku. I razumije se, ne treba biti mučenik, ne treba biti razapet, ne treba biti proganjan da bi ova ljubav svijetila. Ko od nas nije okružen klevetom, neljubavlju i ravnodušnošću? Ko od nas nema neprijatelje koji mu žele zlo, koji žele da mu oduzmu ono što ima i što mu je najdragocijenije, da mu oduzmu ženu, da mu oduzmu djecu, da mu oduzmu posao, slobodu, da mu oduzmu nešto što je njegovom srcu naročito drago? Evo prve osobine hrišćanina. To je sposobnost da se bez gnjeva i bez mržnje pogleda ovakav čovjek i kaže: Gospode, oprosti, on ne zna što čini. I više od toga: Bože, spasi ga, ti si mene spasio, bio sam u tami, ti si me izveo na svjetlost. I ja sam bio bezuman i isto kao on. Ti si mi dao razum nebeski, a ne zemaljski. Evo o kakvoj ljubavi hrišćana su govorili pagani koji su ih okruživali. Već sam govorio o tome kakav je bio njihov život, o čistoti, istini, dostojanstvu njihovog života. A ovdje dolazimo do izvjesnog maksimuma: voljeti neprijatelje, voljeti ih, ne da bih se izbjegla njihova mržnja, nego zbog toga da bi ih naša ljubav obnovila, učinila drugačijima, ne obavezno hrišćanima po vjeri, nego ljudima u punom smislu ove riječi, jer čovjek koji mrzi i zavidi, koji je neprijateljski raspoložen, nije čovjek. On čak nije ni na nivou životinje, on je divlja zvijer. Naš zadatak je da svojom sposobnošću da volimo baš takvom ljubavlju obnavljamo u drugima ljudski lik. Dragi slušalci Svetigore, današnja emisija Pravoslavne Rusije je bila posvećena apostolu naših dana, počivšem vladici Antoniju Suroškom, Antoniju Blumu, povodom 100 godina njegovog rođenja. Iz studija radija Svetigore u Podgorici vas pozdravljaju Pavle Božović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Pravoslavna Rus.